probabil mai mare. Dimpotrivă, atentatul de la Beslan a arătat ce înseamnă intervenția unui stat care lovește incompetent și în ținta firească și în populația civilă. Tembelismul brutal al intervenției armate de la Beslan a mărit numărul victimelor și între ostateci și între civilii rămași afară. Uriașa catastrofă provocată de valul seismic din Pacific e un alt exemplu categoric. Dezastrul era imposibil de evitat, date fiind proporțiile fabuloase ale valului de apă. Însă pe coaste, populația era complet nepregătită și nu era apărată nici măcar de acele lucruri care stăteau în puterea ei. Pescarii și locuitorii orașelor de coastă nu puseseră la punct acel sistem minim de comunicare locală care i-ar fi putut avertiza și ar fi putut grăbi evacuarea. Inundațiile anuale de vară din România sunt un exemplu încă mai clar. Fără să aibă proporții cataclismice, inundațiile au provocat totuși pagube uriașe și au distrus pe termen lung sate și comune mari, mai ales în câmpia Dunării. Ajutorul guvernamental a venit, dar a venit târziu și fără o susținere de durată. O parte din comune așteaptă și astăzi redresarea. Însă situația putea fi alta, mai ales în satele atinse de viiturile râurilor mici. Dacă sătenii ar fi desfundat sau lărgit șansurile de scurgere secundare de pe ulițe, sau dacă ar fi întărit podesele de peste pârâuri, satele n-ar fi fost inundate până în mijlocul caselor. Șansurile de evacuare au rămas în multe cazuri neatinse de 10 ani. În aceste condiții, chiar viituri mici au făcut pagube mari. Apatia, indolența și resemnarea ca mod de viață au fost vizibile și după ce avutul personal a fost lovit din greu. În multe sate, oamenii au asistat din pragul crâșmei la truda militarilor care le scoteau mobilele din case sau săpau șansurile. În alte cazuri, populația rurală s-a așezat de la bun început în posturi de populație asistată, adică de grup de neputincioși, în întregime dependenți de mila și de buna credință a satului. Exact aceste grupuri au avut cel mai mult de suferit. Știm asta din excepțiile care au punctat atitudinea generală. În câmpia Dunării, cel puțin două comune au pus capăt așteptării și au trecut la treabă. Și tocmai aceste două comune sunt acum pregătite să intre în iarnă cât de cât omenește. În case și nu în corturi, cu haine uscate, nu în țoale ude și murdare. Tema răspunsului la rău e delicată și schimbătoare. Statul e într-adevăr dator să ajute și el greșește sau înșală de multe ori. De aici o neîncredere veche și adâncă a populației, mai ales în estul Europei, unde experiența e aproape în totalitate negativă. Mulți oameni ai estului au dus mai departe această dezamăgire și au făcut din ea pretextul unui abandon total. E cea mai rea soluție de viață, căci, fie și în cele mai nenorocite împrejurări, ceva rămâne în puterile celui ce nu vrea să fie, de la început, la sfârșit, victimă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Vom mai adăuga o știre de astăzi acestui comentariu. Un membru al Comisiei Parlamentare Ruse care investighează tragedia de la Beslan, Yuri Saveliev, de la Partidul Patria din 2004, a ajuns la concluzia că forțele federale ruse și nu militanții ar fi orchestrat asediul final, care a produs cele mai multe victime. Reamintim că numărul morților a fost de 330, majoritatea copii.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Cum ați auzit din știri, Consiliul Suprem de Apărare a Țării din România a decis astăzi să nu trimită militari români în cadrul forțelor de menținere a păcii din Liban, dar să participe la efortul de reconstrucție la acelei țări. Declarația președintelui de la București vine pe fundalul dezbaterilor referitoare la nevoia urgentă de trimitere de trupe în sudul Libanului pentru a asigura menținerea acordului de încetare a ostilităților. Pe plan diplomatic, cum ați auzit din știri, secretarul general ONU Kofi Annan a vizitat astăzi Beirutul și a cerut ca gherilele Hezbollah din sudul Libanului să îi predea pe cei doi militari israelieni dispăruți Crucii Roșii Internaționale. Despre cum au răspuns țările europene apelului Națiunilor Unite pentru a trimite trupe în Liban, mai multe informații de la Victor Eschenazi Moroșan.
Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a început astăzi un turneu diplomatic în regiune, discutând cu oficialitățile de la Beirut rezultatele reuniunii ministeriale de vinerea trecută de la Bruxelles. Șefii diplomațiilor statelor din Uniunea Europeană au convenit atunci că efectivele europene se vor ridica la circa 7.000 de soldați care vor acționa sub comandă franceză până în februarie anul viitor. Cel mai mare contingent european este trimis de Italia, urmată de cei aproape 2000 de militari francezi. Cu efective mai reduse, au anunțat că vor participa Finlanda, Norvegia, Belgia și Spania, în timp ce Marea Britanie, Danemarca, Grecia și Germania vor oferi forțe navale pentru patrularea coastei libaneze. S-a decis și că forțele ONU vor putea deschide focul primele pentru a preveni atacuri împotriva lor, dar nu și că ele se vor implica în dezarmarea miliților Hezbollah, principala cerere a părții israeliene. Nu este deocamdată clar nici felul în care vor contribui statele musulmane la forța de pace. Israelul a anunțat că nu va accepta trupe din state declarat anti-israeliene, cum sunt Malaezia și Indonezia. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Ierusalim spunea însă că vor fi binevenite trupe din Turcia, care nu a decis încă o eventuală participare, și din alte țări cu care întreține relații diplomatice, fără să numească expres pe cele mai importante, Egiptul și Iordania. În dezbatere se află și chestiunea patrulării trupelor la frontiera siriano-libaneză pentru a se împiedica traficul de arme destinat Hezbollah-ului. În ajunul deplasării la Beirut, Kofi Annan declara că forțele internaționale se vor desfășura la frontiera siriană numai dacă guvernul libanez o va cere în mod expres. La o decizie favorabilă a guvernului premierului Fuad Senior a apelat și congresmenul american Tom Lantos, aflat duminică la Ierusalim. După opinia lui, citată de Jerusalem Post, ajutorul american pentru Liban ar trebui ținut în suspensie până când Beirutul acceptă ca trupele ONU să patruleze la frontiera cu Siria. A livra ajutor în timp ce se permite o frontieră poroasă libano-siriană nu ar fi decât o invitație la repetarea în viitor a atacurilor Hezbollah, organizație căreia nu trebuie să îi se permite să se reînarmeze, a spus congresmenul american.
Victor Eschenazi Moroșan și eforturile comunității internaționale pentru constituirea unei forțe de menținere a păcii pentru sudul Libanului. Presa de la București va comenta mâine probabil cele două decizii de astăzi ale CSAT, și anume deschiderea arhivelor fostei securități și pentru clerul bisericesc, și Bucureștiul nu va trimite trupe în Liban. Astăzi însă se ocupă din nou despre dosarele securității și cum sunt ele folosite. Tania Radu.
Dezvăluirile privind dosarele de securitate ale unor politicieni au intrat într-o fază destul de delicată. Ziarele de azi așează pe prima pagină titluri din care s-ar putea deduce că liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, ar putea fi dovedit colaborator al fostei securități. Cu toate acestea, în declarațiile date de el presei, politicianul neagă. Aproape peste tot, informațiile sunt atribuite unor surse apropiate Colegiului pentru Studierea Arhivelor Securității. Evenimentul zilei îi acordă liderului PRM drept la apărare, după cum o face și cu alții. Senatorul social-democrat Șerban Mihăilescu, fost secretar general al PSD și posesor al faimoasei porecle Michi Șpagă, este suspectat că ar fi fost ofițer acoperit al Direcției de Informații Externe a Securității. În această situație se găsește și liberalul Mircea Coșa, membru în guvern în perioada guvernării Convenției Democrate dintre 96 și 2000. Pa chiar și senatorul PSD Adrian Păunescu. Cu toții spun totuși că nu au făcut poliție politică și că nu au fost ofițeri acoperiți ai securității comuniste. Ziua, în schimb, adoptă un ton sigur. Pe prima pagină, fotografia lui Vadim Tudor și titlul A recunoscut. Din text aflăm că este vorba despre celebrul raport al ofițerului de securitate Aaron Bordea, publicat de Ziua încă din toamna anului 2003, și la care liderul PRM s-a referit ieri, admițând că a stat o dată de vorbă cu Bordea. Soarta colaboratorilor și a securiștilor a devenit și obiect de negociere politică, rezultă din Ziua și din evenimentul zilei. Liberalii condiționează pacea cu partenerilor de guvernare, democrații, de îndepărtarea din structura foștilor ofițeri ai securității, scrie Ziua. În timp ce, într-un interviu publicat de evenimentul zilei, ministrul democrat al internelor, Vasile Blaga, vorbește despre eventualitatea adoptării sistemului german. Securiștii să fie pedepsiți cu pensia minimă pe care o acordă statul român. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În seara aceasta, la o emisiune la televiziunea Realitatea de la București, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a răspuns unor întrebări legate de relațiile dintre România și Republica Moldova și despre discuțiile dintre cei doi președinți.
În toate discuțiile pe care cei doi președinți le-au avut, discuții referitoare la viitorul politic al Republicii Moldova într-un context regional pe cale de a deveni profitabil pentru parcursul european, pentru proiectul european al Chișinăului. Președintele României, în mod explicit, și evident că este un punct de susținere pentru noi, a făcut următoarele remarci. Șansa europeană a Republicii Moldova este România. Lucru limpede, adaug eu, România este singurul vecin al Republicii Moldova, viitor membru al Uniunii Europene. 2. Noi pornim de la o filozofie simplă care provine dintr-o constatare asupra căreia cred că nu avem ce discuta. Suntem o națiune în două state diferite, două state care își recunosc suveranitatea, dreptul de a trăi pe planetă, își recunosc aptitudinile, proiectele politice, se respectă și se ajută între noi. Este o relație, evident, specifică. Datorită istoriei comune, datorită limbii comune, datorită a tot ceea ce, de fapt, poate fi oricând transformat și în argument pozitiv al viitorului comun. Președintele spune și repet pe bună dreptate că atâta vreme cât România este în Uniunea Europeană, este păcat să nu se profite de această șansă enormă. Experiența noastră europeană, bună rea așa cum e, modul în care suntem percepuți în interiorul Uniunii Europene, faptul că nouă ni se va schimba statutul începând cu 1 ianuarie 2007, toate aceste chestiuni să fie luate în calcul ca argument pragmatic pentru un parcurs european
comun
al Republicii Moldova.
Declarații din această seară de la televiziunea Realitatea ale ministrului român de externe Mihai Răzvan Ungureanu.
Este încălcarea drepturilor omului?
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În Republica Moldova, peste 2000 de persoane, inclusiv 200 de minori, sunt în prezent condamnate și execută pedeapsa cu munca neremunerată în folosul comunității. Munca neremunerată în folosul comunității, potrivit codului penal, este o sancțiune aplicată persoanelor care au săvârșit o infracțiune ce se pedepsește cu privațiune de libertate de până la 5 ani. Directorul Institutului pentru Reforme Penale, Igor Dolea, a declarat pentru Radio Europa Liberă că aceasta este un fapt îmbucurător care probează succesul reformei penale pe acest domeniu.
Numărul dat de condamnări, deci undeva 10%, în unele raioane este mai mare, în unele raioane mai mic, acest număr arată că se poate cu certitudine de constatat că această pedeapsă a fost primită în sistemul pedepselor și de comunitatea juridică și este efectivă.
Potrivit lui Igor Dolea, munca în folosul comunității este o soluție optimă pentru multe persoane condamnate penal.
Dacă nu ar fi fost condamnați la muncă în folosul comunității, ar fi fost condamnați fie la amendă, fie la închisoare. Iar în caz de neachitare amenzii, aceste persoane puteau fi condamnate la închisoare. Ori, mai mult de 70% din infracțiuni sunt infracțiuni împotriva patrimoniului. Evident că nu toate persoanele comit asemenea infracțiune cu scopul de a se îmbogăți, unele chiar sunt impuse, mai ales dacă vorbim de minori. De aceea, această soluție credem că este una optimă.
Directorul Institutului de Reforme Penale consideră că aplicarea pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunității, în locul încarcerării, este un mecanism eficient de protejare a drepturilor omului.
Din punct de vedere a drepturilor omului, această pedeapsă protejează nu numai persoana însăși făptuitoare, dar și rudele, membrii familiilor mai ales, când vorbim de faptul că fie persoana va fi condamnată la închisoare, fie persoana va fi condamnată la o amendă care direct sau indirect va afecta bugetul familiei. Desigur că această pedeapsă permite reeducarea persoanei fără lipsa lui din societate și în același moment permite conștientizarea de către această persoană a posibilității reale pe care o acordă societatea pentru a se reabilita în fața ei.
Și societatea are de câștigat de pe urma faptului că o persoană nu a fost condamnată la privațiune de libertate. Asta înseamnă că societatea nu va cheltui bani pentru întreținerea condamnatului în închisoare, iar la eliberarea lui nu se va confrunta cu o persoană ce are experiența pușcăriei. Șefa Direcției Relații Publice din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Lilia Boliuh, a declarat pentru Radio Europa Liberă că scăderea numărului de condamnați va îmbunătăți condițiile de detenție din închisori, care astăzi sunt suprapopulate.
Dacă mai multe persoane ar fi condamnate la sancțiuni penale, alternative privațiunii de libertate. Pentru sistemul penitenciar ar fi cam următoarele. Ar reduce suprapopularea. Ar fi o povară mai mică pentru bugetul statului care și așa are probleme serioase. Ce ar conta chiar pentru condamnați? Deci, în primul rând, că ei nu s-ar contamina de experiența criminală a celor care deja au ajuns în detenție. Dacă ei nu prezintă pericol social, aceasta fiind constatată prin decizia judecătoriei, în acest caz este mai util pentru societate ca aceștia să presteze careva servicii importante pentru comunitate. Și să vă spun sincer că uneori efectele unor sancțiuni alternative privațiune de libertate sunt poate că mai utile, anume pentru persoana, pentru condamnat, din cauza că aceste prestări de servicii, aceste sancțiuni, poartă un caracter public. Deci persoana este expusă publicului.
Să menționăm că cele mai frecvente munci prestate în folosul comunității de către infractori sunt cele de salubrizare și curățare a teritoriului, de reparație și construcție a imobilelor. Conform prevederilor legale, munca neremunerată în folosul comunității se stabilește pe un termen de la 60 la 240 de ore și poate fi aplicată doar cu acceptul condamnatului. Din Chișinău, Sergiu Praforșcic, Radio Europa Liberă.
Comisia Centrală de Control a făcut publice declarațiile cu privire la venituri și proprietate ale unor funcționari de stat de rang înalt. Într-un comunicat de presă, Comisia subliniază că din declarațiile depuse de funcționari au fost selectate doar datele care, potrivit legii, nu constituie informație confidențială. Astfel, raportul nu indică valoarea proprietății deținute de o serie de înalți funcționari de stat, iar o parte dintre ei au anunțat că nu dispun de bunuri ce urmează a fi declarate, chiar dacă au în proprietate privată apartamente, case de locuit, terenuri de pământ și autoturisme. Comisia Centrală de Control precizează în raportul său că valoarea proprietății este indicată pe baza actelor de proveniență și nu reflectă valoarea de piață la momentul depunerii declarației. De multe ori, astfel, valoarea bunurilor imobiliare bunăoară este trecută în registru la prețul de acum 15 ani, care este de zeci de ori mai mic decât cel actual de piață. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Șeful statului, Vladimir Voronin, a devenit anul trecut mai bogat cu circa 60.000 de lei. Președintele are acum și o mașină, iar averea lui, care mai cuprinde două terenuri, un apartament, o vilă, un garaj și o motocicletă, valorează, potrivit raportului Comisiei Centrale de Control, circa 360.000 de lei. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, are două apartamente și un autoturism în valoare totală de 150.000 de lei, iar vicepreședinții Maria Postoico și Iurie Roșca dețin proprietăți estimate la 240.000 de lei și respectiv 580.000 de lei. Cea mai mare avere declarată printre funcționarii de stat o deține deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatol Țăranu, care are proprietăți estimate la circa 1.100.000 de lei. Țăranu are în proprietate privată o casă de locuit, un apartament, o vilă, un garaj și un autoturism.
Eu am făcut declarația respectivă în corespundere cu prețurile oficiale date de instituțiile oficiale ale statului în raport cu acele două locuințe, vila și automobilul, care sunt în proprietatea familiei mele. Privește pe alți unitari de stat care au indicat sume considerabil mai mici. După părerea mea, unii dintre ei, cel puțin, au încălcat flagrant legea și au mințit opinia publică în ceea ce privește valoarea proprietăților de care ei dispun.
Anatol Țăranu consideră că este o rușine pentru un demnitar de stat care deține o poziție înaltă în sistemul de salarizare și nu a reușit pe parcursul vieții să adune o proprietate de câteva zeci de mii de dolari. Printre demnitarii cu cele mai mici averi declarate figurează și premierul Vasile Tarlev, care deține două loturi de pământ, o casă și o vilă, prețul cărora nu depășește 170.000 de lei. Iar guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmaci, a declarat că are în proprietate doar un apartament care, potrivit actelor de proveniență, valorează 17.706 lei. Cel mai ieftin imobil care se vinde astăzi în Chișinău costă în jur de 25.000 de dolari, adică vreo 300.000 de lei. L-am întrebat pe Alexandru Lifanov, expert la una din agențiile imobiliare din capitală, cum arată un astfel de apartament.
Pe periferie sau la etajele înalte, cu o singură cameră, cu bucătărioară mică, cameră de vreo 10-13 metri pătrați, bucătărie 5 metri, s-ar putea să nu fie cu balcon, să fie fără balcon.
Se poate astăzi de cumpărat în Chișinău o casă cu 17.000 de lei?
Cu 17.000 de lei se poate de cumpărat numai un garaj de metal, care practic nu este imobil, este o cutie de metal, în cel mai bun caz.
Directorul Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale, Igor Munteanu, spune că funcționarii publici sunt obligați de lege să prezinte toate informațiile cu privire la activitățile pe care le desfășoară și averile pe care le dețin. Lucru care nu se întâmplă din cauza că legile care stipulează aceasta nu au pârghii reale de realizare.
Și atunci când vorbim despre faptul că administrația publică de nivelul local sau central gestionează resurse importante ale statului, evident că abuzarea de aceste resurse pot contribui la acumularea unor resurse nemeritate, unor resurse care pot să ajungă în posesia rudelor sau chiar a familiilor directe ale acestor purtători de autorități. Din aceste motive, cetățeanul are tot dreptul să-și pună întrebări asupra felului în care o poziție publică influențează starea patrimonială acestor persoane.
Oamenii de rând sunt sensibili la cazurile de corupție, susține Igor Munteanu, argumentând aceasta cu date din sondaje care demonstrează un nivel scăzut de încredere în instituțiile statului și partidele politice care alimentează cu cadre aceste structuri. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Nevoia transparenței în actul democratic de conducere a unei țări este subliniată de multe ori de societatea civilă și apeluri în acest sens se aud nu numai în Moldova sau la Kiev, dar și la Paris, Washington și Praga. Colaboratoarea noastră, Oana Dan, a stat de vorbă cu reprezentanța două organizații non-guvernamentale, una din România și una din Cehia, despre problemele lor actuale, probleme legate de finanțare și de relația cu autoritățile, odată de ce țările s-au apropiat de Uniunea Europeană.
Integrarea în Uniunea Europeană înseamnă pentru organizațiile neguvernamentale din România limitarea numărului de finanțatori internaționali tradiționali, conform directorului executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, Ionut Sibian.
Aici e o problemă, nu numai cu finanțatori interni, ci și cu cei externi, pentru că noi până acum, societatea civilă, am avut niște susținători tradiționali. Ori odată cu integrarea României în Europeană, aceștia își închid programele pentru România, România nemai fiind țară eligibilă pentru a primi asistență.
Integrarea înseamnă o reducere a fondurilor europene, dar și trecerea de la fondurile prestructurale sau de preaderare la cele structurale pe care le primește orice stat membru al Uniunii. Sibian critică guvernul pentru că nu a acordat atenția necesară acestui aspect și susține că autoritățile de management încă nu se axează pe finanțarea programelor sociale și a celor cu implicare cetățenească. Deși de 10 ani sunt elaborate și aplicate programe fare pentru educarea și informarea societății civile și pentru pregătirea organizației pentru aderare, probleme mari încă există, spune Sibian.
Aici e o problemă, sunt puțini oameni în societatea civilă, în organizații neguvernamentale care stăpânesc informația cu privire la fondurile structurale, cu privire la politica de coeziune.
Dar și mai puțini sunt cei conștienți că urmează o perioadă foarte grea din punctul de vedere al găsirii finanțării necesare pentru proiecte.
Nu au fost create mecanisme guvernamentale de finanțare a societății civile. La momentul actual, doar 4-5% din totalul veniturilor ONG-urilor vin de la surse naționale, ceea ce este foarte puțin în comparație cu alte țări din Europa Centrală și de Est.
Organizațiile din Cehia au întâmpinat probleme similare acum 2 ani înainte de integrare și în primele luni după aderare, când, din cauza lipsei de bani, numeroase organizații nu au supraviețuit, spune Marek Shedivi, directorul Centrului de Informare pentru Organizațiile Non-Profit din Cehia.
So one thing is good, they are the money and the sort of
Dacă un lucru e bun, e vorba de bani și de dezvoltarea serviciilor care sunt susținute din banii de la Uniune. Problema însă este că ministerele vor să aibă atât de multe documente și această birocrație deja ucide câteva organizații. E foarte greu, mai ales că trebuie să găsească oameni care să se ocupe de toate treburile administrative și scopul nu e să petreci atât de mult timp prins în birocrație. În afară de birocrație excesivă, aderarea a sporit și competiția pe piața organizațiilor societății civile. Situația e din ce în ce mai grea și sunt multe organizații neguvernamentale. De fapt, sunt resurse mai puține pentru organizații mai multe, așa că vedeți de ce e mai greu acum. Pentru a face față competiției și a obține bani pentru proiecte numeroase, organizațiile s-au constituit în rețele, spune directorul centrului. El adaugă că avantajul este accesul la fonduri, dar dezavantajul este limitarea diversității pe piața de organizații. Sfatul lui Shedivi este să își găsească surse de finanțare pe piața internă. Sfatul meu este să facă ceva acum, să fie pregătite pentru aderare. Adică mă refer la faptul că poți găsi bani de la oameni de afaceri, poți găsi susținători în rândul cetățenilor. E treaba fiecărei organizații cum face și ce face. Dar ideea importantă este că au nevoie de resurse diverse, mai ales pentru că dacă una dintre resurse nu mai poate fi folosită, rămân celelalte.
Oana Dan și lupta pentru supraviețuirea unor organizații non-guvernamentale din România și Cehia. Domnilor și domnilor, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune să începem săptămâna cu o carte în mână, o carte la pachet.
La un deceniu de la moartea autoarei și circa jumătate de secol de la imprimarea ediției Princeps, moderat-o cantabile de Marguerite Duras, Cartier 2006, vede lumina tiparului și la noi, versiunea românească fiind semnată de Carmelia Leonte. Romanul constituie un punct de cotitură al scriitoarei și încă unul radical, de vreme ce Claude Roy afirmă ritos în Libération. Noul roman al lui Marguerite Duras, moderată cantabile, s-ar putea defini astfel, Doamna Bovary, rescrisă de Bella Bartok, dacă nu ar fi vorba, înainte de toate, de un roman de Marguerite Duras, care nu seamănă finalmente cu nimeni altcineva, și de cea mai bună carte a sa, ceea ce nu-i puțin spus. Totodată, prin această carte scoasă la minui, autoarea se apropie de estetica noului roman, întregindu-i rândurile, alături de Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Buteau, Claude Simon, Samuel Beckett, etc. Ar fi mai ușor să pui pe note un tablou de Kandinsky decât să repovestești, cu cuvintele tale, trama din Moderato Cantabile. Totul se învârte în jurul unei crime pasionale. În interiorul cafenelei, în penumbra din spatele selei, o femeie era întinsă pe jos, inerte. Un bărbat a plecat mult deasupra ei, agățându-i se de umeri, o chema în liniște. Dragostea mea, dragostea mea. Motiv pentru Anne Desbarest și Chauvin să se vadă iar și iar în același local în care s-a comis omuciderea, spre a o diseca în cele mai mici amănunte, dacă nu cumva spre a o retrăi pe viu. Mi-aș dori să fii moartă, spuse Chauvin. S-a sfârșit, răspunse Anne Desbarest. Întoarse scaunul astfel încât să nu se mai poată așeza, apoi făcu un pas înapoi și se răsuci. Mâna lui Chauvin bătu aerul și căzu pe masă. O carte care spune mai mult prin ceea ce trece sub tăcere. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău scrie că noul minister al administrației publice locale a procedat la elaborarea unei reforme administrative care presupune împărțirea teritoriului Republicii Moldova în 4, maxim 5 regiuni. Autorul articolului nu a putut afla însă cât va costa noua reformă care, notează Jurnal de Chișinău, va anula împărțirea pe raioane care a costat anterior 54 de milioane de lei potrivit surselor oficiale și de 3 ori mai mult potrivit estimărilor invocate de ziar. Nicolae Negru, după ce a urmărit ceea ce el numește vacarmul cel produc surlele și trâmbițele comuniste, citat încheiat, cu ocazia celei de-a 15 aniversări de la proclamarea independenței, constată că, citez, viitorul Republicii Moldova pare la fel de cețos și nesigur ca la începuturi, iar Constantin Cheianu concluzionează că, citez, libertatea s-a întâmplat să-i îmbete ca și vinul pe moldoveni, ei crezându-se mari și tari și uitând de responsabilități și consecințe. Jurnal de Chișinău continuă ancheta lustrației. În numărul de mâine sunt publicate răspunsurile scriitorului Vasile Vasilache și ale viceprimarului comunist al capitalei Petru Șveț la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice. Ziarul Moldova Suverană anunță că prima doamnă a Germaniei urmează să sosească în vizită la Chișinău, în calitatea sa de patroană a Comitetului German pentru UNICEF. Ziarul mai scrie că, la sugestia președintelui Voronin, formulată în alocuțiunea festivă de Ziua Independenței, deputații primului Parlament moldovean care au votat declarație de independență vor fi egalați în dreptul cu membrii actualului Parlament. Ziarul Flux scrie despre apelul semnat de avocații parlamentari Iurie Perevoznic și Ivan Cucu, care solicită autorităților Republicii Moldova să se implice mai activ în soluționarea cazurilor de încălcare flagrantă a drepturilor și libertăților cetățenilor în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii. Secretarul general ONU se află la Beirut pentru convorbiri în legătură cu desfășurarea pe teren și atribuțiile viitoarei forțe internaționale de pace și președintele Franței a cerut Iranului să facă pași constructivi în direcția reglementării crizei nucleare. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.